Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalına çıxdı. Bakıya və Sumqayıta su verilməsi bərpa olundu. Gürcüstanda parlament seçkiləridir. Ağ Ev İrana hücum istəyi xəbərini təksib edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalına çıxdı. Azərbaycanı təmsil edən ifaçılar Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə Day After Day mahnısı ilə çıxış edirdilər. For this we pray. Dünən 19 ölkə arasında keçirilən yarım finalda Azərbaycanla yanaşı 9 ölkə finala çıxdı. Sabah ikinci yarım final olacaq, final isə mayın 24-dündədir. Azərsu ilə işıq idarəsinin mübahisəsi həll olunur. Ceyranbatan su hövzəsinə elektrik enerjisinin verilməsi bərpa olunur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Sumqayıt Elektrik Şəbəkədən Anar Quliyev məlumat verib. Anar Quliyevin dediyinə görə Azərsu ilə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə danışığa başlayıb. Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin məlumatına görə Azərsuyun ona 41 milyon manat borcu var. Azərsu borcunu ödəmədiyinə görə ona elektrik enerjisi verilməsi dayandırılmışdı. Enerji hələlik danışıqlar başladığı üçün bərpa olunub. Xatırladaq ki, iki təşkilatın mübahisəsinə görə 3 gündür ki, Bakının və Sumqayıtın bir hissəsi susuz qalmışdı. Ukraynada Güamın enerji samiti keçirilir. Samitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. Samitdə Xəzər neftinin Odessa Brod kəməri vasitəsindən Avropaya ötürülməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Güam ölkələri ümumi enerji bazarının yaradılması məsələsinə də baxacaqlar. Toplantıda 9 ölkənin, Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan, Estoniya, Latviya, Litva, Moldova, Polşa və Rumıniyanın dövlət başçıları iştirak edirlər. Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirilir. Sorğulara görə Prezident Mikhail Saakashvili'nin Birləşmiş Milli Hərəkat Partiyası 150 yerli parlamentdə əksəriyyəti qazanmalıdır. Müxalifət partiyaları seçkilərin saxtalaşdırılacağını deyirlər və bu baş versə kütləvi nümayişə çıxacaqlarını bildirirlər. Bugün səs verəndən sonra keçmiş Prezident Eduard Şvardnadze deyib ki,
Am parlament işiniz, bu parlament edilən az xoybit, bugün dəliyən deyil, nə qədər çox opozisiyon.
Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu dəfə parlamentə müxalifətin böyük axını olacaq. Müxalifət daha çox yer alacaq, bu çox əhəmiyyətli olacaq. Bunu keçmiş prezident Eduard Şvardnadze deyir. Seçki məntəqələri Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da bağlanacaq. Bugün Gürcüstanla Abxaziyanın inzibati sərhəddində ağır atışma olub. Tbilisinin məlumatına görə Abxaziyada yaşayan gürcülər səs vermək üçün Abxaziya sərhədini keçəndə Abxaziyanın silahlı qüvvələri onlara atəş açıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ən azı 2 seçici yaralanıb, 2 avtobus isə dağıdılıb. Abxaziya tərəfi bu atışmada iştirakını təksib eləyir. Ağ Ev İsrail qəzetinin yazdığını təksib eləyib ki, prezidentliyi qutarana qədər George Bush'un İrana hücum eləmək istəməsi xəbəri yalandır. Ağ Evin mətbuat katibi Dana Perina deyib ki, Jerusalem Post qəzetindəki məlumat çap olunduğu kağızın qiymətinə dəyməz. Jerusalem Post öz yazısını at çəkmədiyi mənbələrə istinadla George Bush'un İsrailə səfərindən sonra yazıb. Amerika, Pakistan hökumətini Taliban və Əl-Qaidi ilə əlaqəsi olan yaraqlılarla sövdələşməkdən çəkinməyə çağırır. Amerika dövlət katibinin mavini John Negroponte deyib ki, cəzasız qalan yaraqlılar danışıqlardan istifadə edib Pakistan, Əfqanistan və Birləşmiş Ştatlara hücum eləyə bilərlər. Negroponte bildirib ki, Vaşinqton Pakistan rəsmilərinin yaraqlılarla danışığa getməyəcəyinə inanır. Barack Obama deyib ki, o Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizəd olmaq üzrədir. Iowa ştatında mitinqdə çıxış eləyən Obama deyib ki, onun fikrincə o, Demokrat Partiyasının qurultayında əksəriyyətin səsini artıq qazanıb. Bütün bunlar bu sahədə olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsirli tanıdım. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra, işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Yeah, it's done.
İkinci saatte yarın başlayacak. İşten sonra programında Azadlık Radyosu'nun ilerisiz 101.7 FM dağılısında ve azadlıkradyosu.az saytına dahil olarak internet vasıtasıyla dinlemeye olurlar. Dünyanın istenilen ülkesinde. Bu saatte ne aktı? Danışacağı birazdan stüdyomuz konu olarak bestekar Vagif Gelayzade olacak. Mevzu Eurovision 2008. Bu meselede Azerbaycan temsil eden İlnur ve Samir finala beste kazandılar. Ve püşkatma neticesinde finalda onlar 20. sıra nömresiyle çıkış edecekler. Yani sahneye çıkacaklar. Finalı beste kazandılar. Bu bir taraftan bu barədə ümumiyyətli perspektivler ve səbəblər barədə. Diğer taraftan diğer məqamları gizli qalan pərdə arxası məsələlər də var. O barədə danışa bilərik. Vaqif Gələzadə ilə növbəti yarım saatda Ələsgər Məmmədli studiyamızın qonağı olmalıdır. Media hüquq üzrə ekspert, Mətbuat Şurasına qəzetləri bağlamaq səlahiyyətlərinin verilmə ehtimalı və ümumiyyətlə ehtimal olub olması barədə söz gedəcək. Söhbətə həmçində vaxtilə millət vəkili olan Rizvan Cəbiyev qoşulacaq və Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. Bu bir. İndi isə yaxın dəqiqələrdə biz Türkiyə ilə bağlantı saxlamışıq. Mayıs Əlizadə bizimlə telefon xəttindədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam dostum.
Mayıs bəy, bir neçə məqama toxunaq bir neçə dəqiqə ərisində. Azərbaycan baş naziri Artur Rəsizadə Türkiyədə səfərdədir. Deyilənə görə və yazılana görə o Recep Tayyip Erdoğan'ın dəvətiyle Türkiye'ye buyurub. Ama mən ilkin belə deyə, müşahidlərim onu göstərir ki, Türkiye mətbuatı maraq göstərmir bu səfərə. Neyle bağlıdır və doğrudan mı belədir? Maraq göstərilmir. Doğrudan mı?
Doktor, Türkiye'de medya son vaxtlar iki yerə bölünüb. Bir, Ərəb hökumət dəstəklən medya daha çox Ərəb dünyasından gələn liderlərə diqqət ayırır. İkinci grup medya isə daha çox Avropa Birliği yönlü olan ölkələrə diqqət ayırır. Ümumiyyətlə, məsələn, bu yaxın Pribaltika ölkələrindən baş nazir və yaxud da nazir səviyyəsində gələn olanda bura hətta Avropa Birliğinə yeni qəbul olmuş Çexiya, Polşa, Macaristandan çox yüksək səviyyədə diqqət göstərirlər. Burada çünki əgər belə deməyirsə vizyon məsələsindən söhbət gedir. Yəni baş nazirlərin görüşü formal xarakterindən başqa söhbətlərdə hansı gələcək üçün perspektivlər ortaya qoyulur, müəyyənləşdirilir. Bunlar daha çox media əgər bu barədə maraqlı bir şeyler ortaya çıkabilirsə ona daha çok dikkat gösterir. İkinci grup medya dediğim kimi hükümeti destekleyen Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyen medya daha çok Arap ülkelerine gelen liderlere dikkat gösterir.
Yani bu sebepler sırf hele bununla bağlıdır. Çünkü herhalde hemkardılar ve ona göre düşündüm ki belki müəyyən bir seviyede işlanırma gelir. Diğer tarafta
sistemlerde de fark var doktor. Biz ki Azerbaycan'ın başnazir statüsü ile Türkiye'nin başnaziri statüsü ayrı ayrıydı. Yani Türkiye'nin idare edilen hükümetler Azerbaycan'ın idare edilen prezident olduğuna göre burada statüsler de fark olduğuna göre medyanın dikkati o kadar da olmur. Yani en önemli mesele burada gelen konağın hansı vizyonla hansı geleceğe bakış nöqtə nəzərindən çıxış etməsidir.
Aydın. Digər məqam, sıraya gündən Türkiyənin qapalı məkanlarında və avtobus dayanacaqlarında siqaretə yox deyilib və hətta cərimələr də mövcuddur. İlk günlər bu yox deməyin ilk günləri necə proseslərlə müşahidə olunur?
Doktor, bu çox yaxşı məsələdir, toxunduğunuz bu məsələ. Çünki hətta Adalet və Qalqınma Partiyası hökumətinin bir çox siyasətini dəstəkləməyən, hətta bütün siyasətini dəstəkləməyənlər bilə bu qərara, parlamentin qəbul etdiyi siqaretə yasaq qanununa çox müsbət reaksiya göstəriblər. Çünki bilirsiniz, Türkiyənin çox fərqli bir imici vardı dünyada. Türkiyə ən çox siqaret çəkilən ölkələrdən biridir. Baxmayaraq ki, siqaret istehlak edən siyasətçilərin dediyinə görə ən qiymətli tütün Türkiyədə Cənub Şərq rayonlarında yetişdirilir, amma Türkiyə özü siqaret ithalatçılarından biridir. Çox yüksək, hər kəs bu qanuna riayət edir. Yəni getdiyimiz yerlərin hamısında görür ki, artıq külqablar qoyulmur. Ondan sonra siqaret çəkməməyə hamı diqqət göstərir. Bu restoran və barlarda daha yumuşaq bir keçiş nəzərdə tutulur. Bu təxminən bir il davam edəcək restoran və barlarda tamamilə qadağan olması, yəni qapalı alan məkanların hamısında siqaret çəkilməməsi. Millət, cəmaat buna riayət edir. Bilirsiniz, digər tərəfdən bu əhalinin siqareti tərk etməsində mühüm rol oynayır. Çünki Türkiyə siqaretin ən bahalı satıldığı ölkələrdən də biridir eyni zamanda. Adam başına düşən milli gəlirin Avropa Birliyi və Qərb ölkələri Amerika ilə müqayisədə çox aşağı olmasına baxmayaraq, Türkiyədə siqaret, çünki özəlliklə Adalet və Qalqma Partiyası hökuməti içki və siqaretə o qədər əlavə vergilər gətirdi ki, təsəvvür edin ki, siqaretin qiymətinin 80% onun üzərinə hökumətin qoyduğu vergilərdir və yaxud da içki də həmçinin ona, o şəkildədir. Ona görə də cibində pul qalmaq istəyən adamlar da bundan müəyyən dərəcədə faydalanacaqlar. Parlament üzvləri qanun qəbul edildiyi üçün artıq parlamentin kulislərində heç kim siqaret çəkmir, çıxıb baxsa da çəkirlər. Bunun başqa qanunla gətirilmiş başqa qadağanlar da var. Məsələn, 18 yaşından kiçik uşaqlara siqaret satılmayacaq. Öz müəssisəsində qadağan olmuş yerlərdə siqaret çəkilməsinə icazə verən idarə başçıları çox böyük miqdarda cərimələnirlər. Onun iş yerlərindəki hətta bu ümumiyyətlə qanunun gətirdiyi o yasaqlar ki var, onlara riayət etməyənlərə hətta bəzən 50 min dolara qədər cərimə verilə biləcək. Bu məmnuniyyətlə qarşılanır Türkiyədə. Yəni əhalinin baxıram, yenə təkrarlayım, onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Ədalət və Qalxma Partiyası hökumətinin siyasətini dəstəkləməyənlər bilə külliyən dəstəkləməyənlər bu qərarı dəstəklədilər, hökumətin bu qərarını. Xalq arasında da müsbət qarşılanır və qanuna əməl edilir. Yəni qanun kağız üzərində qalan bir qanun deyildir.
Bir məsələ də var, Mayıs bəy, sözün açıqı bu barədə danışmamışıq, amma növbəti mövzumuz Eurovision 2008 müsabiqəsidir. Türkiyəni təmsil edən Mor və Ötesi qrupudur. O Sabah Eurovision 2008-in yarı finalında çıxış edəcək. Necəsə Türkiyə mətbuatı bunu rəhat edirmi, yəni işıqlandırırmı və şanslar barədə nə deyirlər?
Türkiyənin bilirsiniz təcrübəsi var bu sahədə. 2003-cü ildə Sertab Erener qalib gəlmişdi bu müsabiqədə bilirsiniz və 2004-cü ildə Türkiyədə keçirilmişdi müsabiqə. Onda da Ukraynanın müğənnisi qalib gəlmişdi. Türkiyənin təcrübəsi çoxdur bu sahədə. Ona görə Türkiyə bundan maksimum dərəcə istifadə etməyə çalışır. Keçən il Kənan Doğulu Helsinki'də çox böyük ümidlərlə gedmişdi və birinci yer tutmaq ümidilə. Dördüncü yer tutdu. Kənan Doğulu oradan qaydanda verdiyi açıqlamada demişdi ki, burada çox böyük dərəcədə siyasət rol oynayır. Yəni, etnik cəhətdən bir-birinə yaxın ölkələr bir-birinə səs verirlər. Hətta keçən il maraqlı bir hadisə baş vermişdi. Türkiyədəki erməni mənşəli vətəndaşlar Ermənistanın nümayəndəsinə yekdillikdə səs vermişlər və Türkiyə yekdilliklə, daha doğrusu Türkiyədəki erməni mənşəli vətəndaşların verdiyi səs nəticəsində Ermənistan çox yüksək səs almışdı Türkiyədən və hamı və buna da təəccüb doğurmuşdu. Türkiyə və Ermənistan demək ki, musiqi yaxınlaşdıra bilir bu ölkələri. Ona görə Türkiyə bu şeydən həm media dəstək verir, həm bunu göndərən, bu müğənniləri ora göndərən TRT qurumu, Türkiyə Radio və Televiziya qurumu dəstək verir. Və Türkiyənin çox yaxşı bir təbliğatı aparılır orada, xüsusən Türkiyə Avropa Birliyinə üzvlük istiqamətində oradan çıxan səslər Türkiyədəki bugünkü əhalinin və ümumiyyətlə cəmiyyətin bir növ nəbzini göstərmiş olur və qonşu ölkələr məsələn bəzən elə namizəd olur ki, Türkiyə və Yunanistan bir-birlərinin namizədlərini dəstəkləyirlər. Bəzən məsələn Türkiyə ilə Serbiyanın arası tarixdən gələn bəzi şeylərə görə pis olmasına, müəyyən məqamlarda olmasına baxmayaraq, amma bir də baxırız ki, bir-birlərini dəstəklədilər. Yəni, ümumiyyətlə, maraqlı bir müsabiqədir o və Türkiyədə həmişə böyük maraqla qarşılanır. Sabah axşam indi yenə Türkiyə öz namizədin bütün gücü ilə dəstəkləməyə çalışacaq.
Mayıs bəy, minnətdaram qoşulunuza görə. Təşəkkürlər. Mayıs Əlizadə ili bizimlə telefon əlində Türkiyəni təmsil edən qrup Mör və Ötesidir. Xatadım, Sabah Eurovision ikinci yarım finalında çıxış edəcək, qüvvəsini sınayacaq. Mən isə deyim ki, Elnur və Samir Azərbaycanı təmsil edir və dünənki yarım finalda Elnur və Samir nəticələrə görə finala vəsiyə qazandılar və finalda 20-ci sıra nömrəsi ilə səhnəyə çıxacaqlar. Necə oxuyurlar onlar? Yaxın 3 dəqiqə ərzində gəlin onların mahnılarına qulaq asaq və birazdan bəstəkar Vaqif Qərəzadə ilə söhbətə başlayacaq.
Earth with flame of sins, I'll make you feel this mess. within your soul. I'll be always by your side, always in your heart. Look inside yourself. We both are fair. Day after day. Day after day.
Elnur ve Samir'in ifa ettiği Day After Day manası Azerbaycan temsilcileri Eurovision 2008 müsabesinde ve bu mahnının video klibini gelmişken Azadlık Radyosu'na kitap sayesinde dahil olarken izleyebilirsiniz. Orada da son malumatlar var. Elnur ve Samir Azerbaycan temsil ederken Eurovision'da finala vesile kazandılar. Finalda onlar ayın 24'ünde sıra nömrəsi 20 rəqəmiyle səhnəyə çıxacaqlar. Bu püşkətma nəticəsində bəlli oldu. Birinci Rumıniya, sonuncu Norveç ifaçların çıxışı olacaq sabah ikinci yarım finaldır. Yəni bu texniki məsələlərdir. Studiyamızın qonağı isə yaxın dəqiqələrdə bəstəkar Vaqif Qərayzadədir. Vaqif bəy, hoş gəlmiş studiyamıza. Vaqif bəy, iş təsiratlı sözünə çıxır. İzləmişsiniz hər halda prosesi. Nə cür qiymət verə bilərsiniz dünənki mərasim?
Proqnozdan əvvəl, yəni tək mən yox, mən bilən popüler musiqi sevənlər eyfari içindədir. Və bu finala yüksəlmək, mən demək istəyirəm ki, bu ən minimum proqramadır. Finala yüksəlmək və ilk dəfə olaraq Azərbaycan nümayəndəsi orada çıxış eləyir. Bu bir. Sonra mən onu deyərdim ki, biz, məsələn, keçən bu vaxtı biz ancaq qırağdan azar keçdirirdik, düzdür mü?
Bəli.
Yoxdur. Düzdür ki, qəflətən oldu. Oktyabr ayında bilindi ki, biz artıq nümayəndəmizi ora göndərə bilərik. Və bu qısa bir müddətdə casting və müsabiqələr, 4-də 1, yarım final və s. Artıq bizim nümayəndələr oradadır. Və mən bir də fürsətdən istifadə edib, bir də təbrik eləmək istəyirəm onları. Samir ilə Elnuru. Finala yüksəliş bizim üçün proqrama minimumdur və biz çox sevinirik. Və məqəl ki, finalın özündə də çıxış uğurlu olacaq. Və 19 iştirakçıların içində mənə gəlir ki, bir möhtəşəm çıxış idi.
Siz...
Yəni biz nəyəsə özümüzdə qüsur və s. 19 ifaçıların içində, ölkələrin içərisində Azərbaycan möhtəşəm görsənir.
Bir peşəkar qiymət istədim sizdən. Yəni, istədiyiniz kimi hər şey görünürdü? Yəni, nəticə aydın məsələdir. Futbolda deyirlər, oyun oyundur, amma tarixdə hesab qalır, tablodakı hesab. Bu bir tərəfə. Amma hər halda prosesi izləyərkən...
Sualı dəqiq formalaşdırınız ya, mən bilmək istəyirsiniz.
Yaxşı, musiqi nöqtə nəzərdən, məsələn, peşəkar qiymətinizi istədim. Yəni, düzgün seçim hesab edirsiniz.
Mahni gözəldir, aranjamanı yaxşıdır, ifa yaxşıdır. Və bu kifayət elədir ki, yəni biz finala yüksələk.
Əsas rəqiblər hansı mahnılar?
Mənim özüm üçün, yəni mən bu mənfərdi, yəni şəxsi fikrimdir. Polşa, yaxın Rumıniya, biz dünən axşam talk show-da ictimai televiziyaya tək mən yox, 11 nəfər münsiflə heyəti idi və təxminən müəyyən ölkələr proqnozda üst-üstə düşürdü. Bizdə xüsusilə Rumıniya ilə bağlı çox maraqlı bir çıxış idi. Polşa çox gözəl çıxış idi. Finlandiya ənənəvi olaraq rock üslubunda Lordi'dan sonra xüsusilə onlar rock-ı dibi ola ki Avropada zəbt edib elədi. Neçə ildir dalbadal deməli rock janrında çıxış edirlər. Bu kimi Norveqiya festivalı, Bosniya, Hersegovina festivalı.
Amma əsas Yunanistan barədə danışırlar ki, məsələ Yunanistan bəlkə öz mənası ilə rəqib ola bilər Azərbaycanla. Çünki Azərbaycanın böyük uğurlar bağlamaq istəyir.
Başa düşürəm, tələsməyək. Biz nəyə görə? Çünki hələ biz sabah nəyin şahid olacaq, hələ bilmirik. O da 19 ölkə çıxış edəcək və finalda hətta ənənə olaraq 4 ölkə qatılacaq bura. Böyük Britaniya, Almanya, Hollandiya, bir də Fransa. Artıq 24 dövlət.
İfariyə bir tərəfə, Vakif bəy.
Niyə də yoxdur?
Yaxşı, yox.
Keçər deyirəm, bir də təkrar çıxmasında. Niyə də yox? Keçər biz fikirləşirdik, biz nə vaxt olacaq? Paxıl, qonşular getdi, biz nə olduq və s. Bunlar sual, bir-birinə öz aramızda söhbət deyirdik. Və bir il keçdi, biz artıq buradayıq və artıq nailiyyət var.
Bu bəlkə bu göstəricidir ki, müəyyən bir məqsədlər ortaya çıxanda o məqsədlərə çatmaq.
Bir də zəfər vacibdir, lazımdır. Hər bir sahədə, hə, bəli, mən də deyirəm ki, çox gözəl bir işdir.
Amma ümumiyyətlə, əhəmiyyət barədə danışanda biraz əvvəl biz Türkiyə ilə bağlandıq. O Türkiyədə üzrə müxbirimiz Ömür Vöytəsi Türkiyəni təmsil edir. Bu Eurovision-da qeyd etdi ki, Türkiyənin bəli, bir qələbə təcrübəsi artıq var sərtə bərənlərin nümunəsində. Amma bu digər tərəfdən bu uğur sonradan həmin o müğənnilərə sərtə bərənə bir tərəf, o artıq formalaşmış müğənni kimi getmişdi. Bəzən belə olurdu ki, o qədər də böyük uğur qazanmayan müğənnilər gedirdi, tanınırdı, qayıdırdı və öz ölkələrində iti batırdı.
Burada məsələ belədir ki, səs vermədə hansı meyərlər, hansı ölkədə gənclik mi üstünlük, yəni tək mi gənclər mi səs verilir və s. Yəni, bunları araşdırmaq lazımdır. Ondan sonra nəsə, yəni mən söz olucu soruq, soruya bilər ki, nəyə arxalanıb, yəni fakt olaraq nə maralandırır, yəni görkəm mi, yəni ifa mı və s. yaxud əksinə hamı bilir, nə bilir valla.
Siz bir neçə müşahidə edirsiniz tərəldə Eurovision müsahibələri. Nə cür siz tendensiyaları görürsünüz həmin o müsahibələrdə? Seçimlər, yəni səs verimlər doğru olur yoxsa yox? Sizin şəxsi müşahidələriniz, nəticələri? Yəni Finlandiyanı təmsil edən Logi Qubunun qələbəsi.
Keçən il adıca biraz təbii ki, şahs tərəfə də var. Yəni, mən yeni bir şey danışmıram aslında. Tək mən yəni, onu demirəm. Faizə bölsək nə qədər siyasət, nə qədər insanət. Məsəl üçün, bizim promosiyonla bu işlərlə məşğul olan Ukrayna belə deyək, production firması deyir ki, o siyasət ən az yer tutur. O argument də gətirmişdi Aleksandr. Mən öz tərəfimdən faktlar edin bəsarə deyil, ola bilər. Məsələn, maraqlı bir fakt deyim.
Buyurun.
Keçən il, belə deyək, 12 Slavyan dövləti
bir-birinə
səs verir. Bir qəribə şeydir. Bu yaxınlarda hələ müharibə şəraitində yaşayan və artıq bir ölkə dağılıb ayrı-ayrı dövlətlər. Slovakiya, özü Çekiya, Slovakiya, acaba Ukrayna və bir-birinə ənənə bilmirəm həmrəliyi nədən irəli gəlir. Və ümumiyyətlə, hiss edirsiniz ki, Avropadan, Eurovision artıq Avropanın mərkəzindən yavaş-yavaş şərqə doğru gedir. Hiss edirsiniz mi?
Qələbələdir.
Coğrafiya niyə belə? Bilmirəm. Və sonra yeni ölkələr yəni öz nümayəndələri o ölkələri təmsil edəndə bir tam başqa bir enerji var. Məsələn, Ruslana çıxış edəndə folklorla çox narahat istifadə edib. Və Avropalılar üçün maralıdır. Mən belə başa düşürəm.
Herhalde Norveç'in Danimarka'ya ses vermesi, Danimarka Norveç'e, Türkiye'nin Ermenistan'a, Ermenistan'ın bazen...
Bu finalda eğer səhvlerimizin, belki səhvdir, böyle haberler, yani yani ben hala təsdiqlənməmiş faktlardır. Finalda ses vermede komşu dövlətler deyəsən birbirine yani verilmeyecek.
Bu yeni qaydadır.
Baxaq, yəni sabahları onu demərlər.
Hər şey göstərər.
Yəni, internetdə, yəni saytda vardır o xəbər. Mən bilmirəm nə qədər rəsmidir, ona görə.
Aydın. 057-44-1017 nömrəsinə suallarınızı göndərirsiniz və bura bir fikir gəlib dinləyicidən.
İndirən demək istəyirəm ki, mənim dediyimlə hamısı şəxsi filmdir
bəli.
Və ola bilsin ki, səhv olsun. Yəni.
Ola bilər. Yəni, bizə aid məsələ şəxsi filmdir. Etimad yazır. Məncə, Ermənistan Azərbaycana səs verəcək, çünki bu özü də bir siyasətdir. Erudit yazır, çox xoşuma gəldi Azərbaycan, amma bu müsabiqə musiqidən çox siyasi müsabiqədir. Görürsünüz, bu Ukraynalardan fərqli olaraq əks bir fikirdir bu.
Mən arzu edərdim ki, belə bir... Mühteşem bir səhnədə ümumiyyətlə Avrovizm, yəni biz ənənəvi olaraq hər il təmsil olunaq. Çünki belə bir coğrafi məkanda və özümüzü bildirmək sahəsi etibarilə özümüzü təqdim etmək üçün yəni bir məkandır. Niyə də yox? Azərbaycanı hələ az tanıyırlar.
Azərbaycan
şəxsi fikrimdir ki, niyə də olmasın? Başqa müsabiqələrdə var.
Perspektiva baxa, Vagif Bey. Azərbaycan Elnur və Samirin timsalında bu janrda, yəni bu bir cür janrda mahnı təmsil etdi. Siz necə düşünürsünüz?
Gələn il mən hesab edirəm ki, məsələn, sırf etnik musiqi ilə bağlı, yəni bizim öz musiqimizlə bağlı sintez formasında məsələn təqdim etmək olar. O da maraqlı olar, niyə də yox?
Çünki Finlandiya misal üçün təkrarçılığa yol verir. Rock göndərirlər.
Niyə də yox?
Düşünürsünüz ki, bu daha
gəlin daha maraqlı olur. Yox, niyə? Yəni bu ildən maraqlı təbii. Yəni əslində vaxt zaman etibarı çox az var. Yarım ildə demək olar. Yarım il. Oktyabrın 10-unda başlamışdı. Düzdürmü? Yəni səhv eləmirəm. Bəli. 10 idi ya 15 idi. Yəni çox az vaxtında və belə uğur nailiyyət yüksəl nəticədir və fikirləşirəm ki 24-ü finaldan sonra 25-i artıq biz fikirləşməliyik gələn il. Nə etməliyik, necə olmalıdır da ondan sonra.
Bir iş başlamalıdır. Herhalde gözləyək. Yani 22-si digər yarım final, 24-ündə finaldır. Finalda Azərbaycan 20-ci sıra nömrəsi ilə səhnəyə çıxacaq.
Mən intuitiv duyuram ki, yəni Avropalılar üçün maraqlıdır Azərbaycan. Yəni özləri üçün kəşf edirlər və deyirlər ki, tədqiqat aparırlar ki, artıq baxanlar xüsusilə internet vasitəsilə elə məlumat gəlib ki, artıq Azərbaycanı axtarırlar xəritədə, ənənələri öyrənirlər və s. Gədə yox.
Bu da bir siyasi məqam.
Bəli.
Bu da bir siyasi məqam.
Bəli, çox gözəl.
Azərbaycanı axtarırlar herhalde, xəritədə ən azı. Vaqif və minnətdarım buyurduğunuza görə. Təşəkkürlər. Vaqif Qərəzayda idi, Bəstəkar studiyamızın qonağı. Talqan dəyişməyin, birazdan efiri davam etdirəcəyik.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdə həliç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gelir. Rayonda iş yoktu.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar Ali İnsanov, Ferhat Aliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin kokusu gelen muhalifet.
Seriyallar hoş duyuram bakmam. Tek olanda, evde tek olanda seriyallara bakarım.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Mən Rüfisiyyə və bu son yarım saat ərzində media barədə danışacaq. Söyləyəcək ki, kifayət geniş bir sahədir hansı ki, əhatə etmək lazımdır. Amma konkret bir məsələ ortaya gündəmə çıxmaqdadır və bunu gündəmə çıxaran media hüquq institutunun media hüquq institutu oldu və biz bu institutun rəhbəri Rəşid Acılı ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Saxlayacaq, daha doğrusu bir neçə saniyə edən sonra və studiyamızın qonağını təqdim edim sizə. Media hüquq üzrə ekspert hüquqşünas Ələskər Məmmədli. Ələskər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Həmçinin biz yaxın dəqiqələrdə bir neçə il bundan əvvəl milletvekili olan Rizvan Cəbiyev ilə əlaqə saxlayacaq. Söhbət 2001-ci ilin 28 dekabr tarixli iclasından gedəcək, Milli Məclisin iclasından. Amma bu haqda birazdan. Rəşid Acılı bizim telefon qaydındadır. Rəşid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəşid bəy, nədən ibarət həmin bu problem? Dərhal ilə sizdən birbaşa dinləyək və müzakirələrə başlayaq. Buyurun.
Deməli, mayın 7-sində kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı 2000-ci il tarixli fərmana dəyişiklik edilməsi ilə bağlı prezident fərmanı imzalanmışdı və həmin fərmanda çox deməli media üçün, söz azadlığı üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyan bir məsələ öz əksini tapmışdı. Qanunun kütləvi informasiya vasitələrində qanunun 19-cu maddəsinin 10-cu adlanan hissəsinə istinad olunaraq fərmanla deməli bir sıra dövlət organlarına, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyinə, bir də Mətbuat Şurasına kütləvi informasiya vasitələrinin parılması ilə bağlı məsələ qaldırmaq səlahiyyəti verilmişdi. Və maraqlı cəhət bu idi ki, burada deməli həmin o istinad olunan səlahiyyətlərin verilməsi üçün əsas gətirilən həmin 19-cu maddənin 10-cu hissəsi adlı deməli norma yoxdur kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda. Əslində belə bir norma olub, ancaq 2001-ci ilin dekabrında deməli bu qanun dəyişiklik edilib və həmin hissə götürülüb atılıb. Və sonradan məsələ deməli rəsmi izahat bundan oldu. Prezident aparatında qanun etki şöbəsinin müdürü o dedi ki, 10-cu maddə hissə var və bu mətn var, qanunda bu dəyişilməyib. Amma əslində məsələ necə? Deməli, 2001-ci ildə 2001-ci ildə Azərbaycan yazıcısı Avropa Şurasına daxil olmaq hərəfəsində idi. Artıq xərclə vermişdi və bir sıra prosedurlardan keçmişdi və artıq 2001-ci ildə deməli, bu ratifikasiya ilə Azərbaycan konvensiyasını və daxil oldu və deməli, bu ədəfədə çox ciddi monitoring aparılırdı qanunvericiliyi. Azərbaycanda bir neçə qəzet həmin 19-cu maddənin həmin deyilən hissəsi ilə uyğun olaraq qapadılmışdı. 3 qəzet idi yadındadır. Məsələn, biri Femida idi yadındadır, başqaları da var idi. Qapadılmışdı və bu çox ciddi müzakirələrə səbəb olmuşdu. Və kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundan həmin hissənin çıxarılması məsələsi gündəlikdə dururdu. Deməli, bu məsələ ətrafında müzakirələrin nəticəsi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində qanunla dəyişiklik edildi. Əsas həmin dəyişikliyin növbəsində elə məhz həmin norma dururdu, həmin o müddialar dururdu və onun həmin müddialar əsas götürülərək başqa maddələrdə dəyişiklik edildi. İndi iddia olunur ki, güya həmin o müdda 19-cu maddədə qalıb və bu çox belə birinci qanunvericilik sisteminin problemləri baxımından çox ciddi məsələdir. İkincisi isə, deməli, əgər bu doğrudan da qalırsa, əslində bu qalmır, bu doğrudan da qalırsa, onda media üçün çox ciddi təhlükə var, yəni qəzetlərin bağlanması təhlükəsi var yenə də və bu çox qorxulu bir haldır. Bununla bağlı təbii ki, məsələ izahat vermək lazım gəldi və biz də təbii ki, bu izahatı cəmiyyətə çatdırdıq.
Rəşid bəy, nə cür mahiyyət etibarilə, təcrübədə nə cür problemlər ortaya çıxa bilər? Yəni, kim qəzetləri bağlaya bilər? Yəni, bu, misal üçün, Mətbuat Şurası qəzeti bağlaya bilərmi?
Bir mənalı olaraq mən deyim ki, bu ləğv edilib. Yəni, biz bu məsələdən sonra bir daha araşdırdıq Milli Məclis stenoqramlarını da çıxartdıq ortaya. Bəli. Və həmin o stenoqramlarda bəlli oldu ki, elə məhz 19-cu maddənin bütün birinci hissədən başqa bütün hissələr çıxarılır, yalnız bir hissə saxlanılır, orada da bir cüzi dəyişiklik edilir. Yəni, bu açıq-açıq var və səslənibdir və stenoqramda da rəsmi çap olmuş telegramlarda da bu var. Yəni, burada artıq mübahisə doğuracaq bir məsələ yoxdur. O ki, qaldı, əgər bu qanun doğrudan da olsaydı, onda nə problem yaradardı və bu fərmanla verilmiş səlahiyyətlər nə problem yaradardı? Birincisi, mən deyim ki, Mətbuat Şurasına rəsmi səlahiyyətlərin verilməsi bu, ümumiyyətlə, konstitusiyaya uyğun deyil. Və prezident fərmanı ilə yalnız icra strukturuna daxil olan qurumlara səlahiyyətlər verilə bilər. Çünki prezident icra hakimiyyətinin başçısıdır və rəhbəridir və o səlahiyyətləri yalnız deməli bu strukturun içərisində olan təşkilatlara verə bilər, yəni vəzifələri verə bilər. Bu baxımdan qeyri-hökumət təşkilatı olaraq Mətbuat Şurasına belə bir səlahiyyət verilməsi bu qanunu deyil və heç Mətbuat Şurasının nizamnaməsində uyğun deyil, çünki nizamnaməsində belə bir səlahiyyət ona verilməyib. Ama yaxşı. Bütün bunlar doğrudan da kanunlu olsaydı da ortalıklı olsaydı, o zaman Mütbuat Şurasının ihtiyarı var idi ki qəzetlərin bağlanması ilə bağlı məsələ qaldırsın məhkəmədə. Və yaxud da ki Daxili İşlər Nazirliyinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ihtiyarı var idi ki deyək, məsələn Real Azərbaycan qəzetinin bağlanması ilə bağlı məsələ qaldırsın, çünki orada nə bilim terrora çağırışla bağlı ki dərc olunmuş və s. Və yaxud da Ədliyyə Nazirliyinin ihtiyarı var ki 3 dəfə məhkəmə qərarı olandan sonra bir qəzet barəsində, məsələn mən deyə bilərəm ki bugün bir xeyli qəzetlər var ki barəsində bəlkə də 4-5-6-7 məhkəmə qərarı var defamasiya ilə bağlı və s. Onda Ədliyyə Nazirliyi var ki məsələ qaldırsın ki o bağlansın. Belə çoxsaylı hallar var, başqa hallar da var. Yəni çoxsaylı belə bir spektr var ki həmin spektr daxilində bu dövlət orqanları kütləvi informasiya vasitələrinin hamısının bağlanması ilə bağlı məsələ qaldıra bilərlər məhkəmədə və bunun da nəticələrinin nədən ibarət olduğunu təsəvvür etmək çətindir.
Aydındır. Rəşid bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. Bizim efirə Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı idi. Həmin o tarixdə hansından ki söhbət getdi, hansında müzakirə olunurdu Milli Məclisin iclası 28 dekabr 2001-ci ildə. O vaxtı Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələlərinin Daimi Komissiyası üzvü Millət Vəkili Rizvan Cəbiyev də çıxış edirdi bu barədə və o stenoqramı belə istinadən mən diqqətinizə çatdırıram. Rizvan bəy demişdi ki, 19-cu maddənin birinci hissəsi saxlanılmaqla digər bütün hissələr qanundan çıxarılmışdır. Bu maddənin tələbinə görə kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini yalnız təsisçilər və məhkəmə müvəqqəti dayandıra və fəaliyyətinə xitam verə bilər. Biz hazırda Rizvan bəylə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Rizvan bəyə vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Rizvan bəy, siz ümumiyyətlə siz də prinsipçə buna qarşı çıxış edirdiniz ki, müəyyən bir səlahiyyətlər verilsin müvafiq qurumlara, yalnız məhkəmə qərarı ilə və yalnız təşkilat tərəfindən bağlana bilər mətbu orqanı. Amma hər halda əgər bu haqda söhbət qalxıbsa, deməli hardasa problemlər var və mövcuddur. İndi 2008-ci ildə 7 il keçəndən sonra bu məsələlər siz tərəfindən necə görünür, necə müşahidə olunur?
Prinsip mən deyim ki, o məsələlər müzakirə olanda mən sadəcə çıxış eləməmişəm. Mən işçi qrupunun rəhbəriydim.
Bəli.
Yəni kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun Milli Məclisdə birinci, ikinci variantlarının qəbulunda mən işçi qrupunun rəhbəri olmuşam. Birinci variantında hazırlanmasında və ikinci variantında Rəşid bəy doğru dedi ki, həqiqətən də o məsələlər qaldırılmışdı. Artıq Azərbaycan o demokratik prinsiplərə sadiq bir ölkə kimi öz mətbuatında şəffaflıq yaratmaq istəyirdi, mətbuatını qorumaq istəyirdi və bu sahədə əlbəttə Avropa Şurasında müəyyən tələbləri vardı və bu tələblərə uyğun olaraq 19-cu maddə çıxarıldı. İndi söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, çünki mən qəzetlərdən oxudum ki, Media Hüquqi İnstitutu ilə Prezident Aparatı arasında bir diyaloq olub və burada bu diyaloqda Prezident Aparatından sübut eləmək istəyiblər ki, 10-cu hissə qalır. Mən o məsələlərin şahidi kimi deyim ki, o tamamilə yanlış fikirdir. 10-cu hissə o dövrdə ümumiyyətlə tamamilə 10 hissə idi, 9-u çıxarıldı, yalnız 1-ci hissə qaldı. O hissədə də siz deyən kimi göstərilirdi ki, Azərbaycanda mətbuat yalnız təsisçinin qərarı və məhkəmənin qətnaməsi ilə ləğv oluna bilər, yaxud da müvəqqəti dayandırıla, yaxud da ləğv edilə bilər. İndiki halda, tutaq ki, siz sual verdiniz Rəşid bəyə ki, bu əgər qalmış olsaydı nə verərdi, nəyi dəyişərdi? Mənim fikrimcə heç nəyi dəyişməzdi. Çünki söhbət məhkəmənin qərarı ilə ləğvdən gedirsə, indiki halda da istənilən dövlət qurumu, istənilən qəzetin elə qanuna uyğun şəkildə də ləğvi barədə məsələ qaldıra bilər və bu məsələ məhkəmədə həll olunmalıdır. Bilirsiniz, bu mənada heç nəyi dəyişmir. Amma bu günləri açıq danışsaq, biraz səmimi danışsaq, bugün bizim məhkəmələrimizin belə deyək ki, obyektiv qərar çıxaracağına şübhələr var. Yəni bu şübhələrdən dolayı da bizim o azad fikirli insanlar, mətbuata can yandıran insanlar narahatçılıq keçirə bilirlər. Amma güman eləyirəm ki, bu narahatçılığa əsas olmaz. Əsas odur ki, kim ki 10-cu maddənin göyə qaldığını təkidlə bildirirsə, o yanılır və ictimaiyyəti alınadır.
Rizvan bəy, minnətdaram. Qoşulunuza görə çox sağ olun. Rizvan Cəbriyev idi bizimlə telefon xəttində. Vəraldı hər iki fikri studiyamızın qonağı Ələskər Məmmədli qulağı hazırda diqqətlə, media hüququ üzrə ekspert, hüquqşünas. Ələskər bəy, indi qalan 20 dəqiqə ərzində gəlin məsələyə, məsələ hər tərəfli nəzərdən keçirək.
Doğrudan da əslində istər Rəşid müəllim, istər də Rizvan müəllim kifayət qədər media sahəsində həm uzun illər bu fəaliyyət göstərən insanlardır. O işçi qruplarının özündə elə biz bərabər bir neçə qanun hazırlanması prosesində, daha sonra ictimai yayım haqqında qanunda da iştirak eləmişik. O baxımdan o dövrün qanunvericilik aktını təbii ki 7 il sonra qiymətləndirdiyimiz zaman o dövrün ruhunu da nəzərə almaq lazımdır. Bəli, o vaxtı doğrudan da belə bir Azərbaycan-Avropa Şurasının üzv qəbul olunma ərəfəsində idi. Elə həmin o iclasdan bir gün əvvəl Səfər Ərəmsə konvensiya qəbul olunmuşdu Milli Məclisdə və 2002-ci aprel ayından etibarən o qüvvəyə mindi və o dövr ərzində də biz çalışırdıq ki, Avropa İnsan Hüquqlarına Dair Konvensiyanın 10-cu maddəsində göstərilən ifadə azadlığı, məlumat, mətbuat azadlığı prinsiplərinə uyğun qanunvericilik hazırlansın. Bu baxımdan da istənilən dövlət qurumunun iddia qaldırılması imkanı yaransaydı, təbii ki, məhkəmələrdə də biraz əvvəl Rizvan müəllim də qeyd elədi, o ədalətli qərar çıxarma mexanizminin hələ də mövcud olmaması ya da müəyyən problemlərin olması təbii ki, problem yaradır. Bəli, mən bugün deyərəm ki, bu problem yaradacaq. Çünki daha bir neçə gün bundan əvvəl Seçki Monitorik Mərkəzi İctimai Birliyinin qeydiyyatı Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qaldırılan iddiaya görə ləğv olundu. Bu sözsüz ki, sabah məhkəmələrdə əgər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, əgər Daxili İşlər Nazirliyi, əgər deyilən kimi lap elə Mətbuat Şurası, yaxud da Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi, ona da yeni səlahiyyət verilibdir. Bunlar iddia qaldırarlarsa, təbii ki, o zaman məhkəmələr böyük ehtimalla həmin o tərəfin, yəni dövlət strukturlarının iddialarını əsas götürəcəklər. Bax, bu problem yaranacaqdır, çünki artıq bunun presidenti var, məsələn. Amma bugünə qədər məhkəmədə o adam iddia qaldırardı ki, o zərər görmüş olardı. Deyək ki, o yazıdan mənafiyə ziyan çəkərdi, ya şəxs olardı, ya hüquqi şəxs olardı, ya dövlət qurumu olardı. Elə olduğu halda o iddia qaldırabilirdi. Amma indi istənilən halda, məsələn, qanunun ümumi 53-cü maddəsinin pozulmasına görə deyək ki, Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirliyi iddia qaldıracaq. Bu əslində birbaşa mən hesab edirəm ki, elə bu müddəanın özü, məsələn, Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə səlahiyyət verilməz ki, xaricdən gələn nəşirlər onun razılığı ilə olmalıdır. Bu birbaşa konvensiyanın pozulmasıdır. Azərbaycanda konvensiya 10-cu maddəsi, konvensiya özü birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir və bizim qanunlardan üstündür. O baxımdan bunu bu formada təzədən bir sərəncamla fərmana dəyişiklik eləmək və o dəyişikliyi də daha sonra qanunun tətbiqinə yönəltmək hesab edirəm ki, çox böyük problemlər yaradacaq Azərbaycan üçün, ən azından Azərbaycanın demokratik imici üçün. Qaldı ki, doğrudan da indi biz o dövrü ən doğru öyrənəcəyimiz yer dövlətin sənədləridir. Və biraz əvvəl siz oxudunuz Milli Məclisin stenoqramının çıxarışını. Biz olduğu kimi bu stenoqramı almışıq arxivdən və doğrudan da o zaman təklif olunan işçi qrupun rəhbəri kimi, eyni zamanda da o qanun layihəsini hazırlayan qrupun rəhbəri kimi Rizvan Cəbiyev çıxışında təqdim eləyir parlamentə və deyir ki, bu cürdür vəziyyət. Və sonra da 102 səsinin qəbul olunur o. Məsələn, 28 dekabr 2001-ci saat 14:03-də bu formada qəbul olunub. Daha sonra yayılan, bilirsiniz ki, bu tip problemlər zaman-zaman olub. Azərbaycanda Milli Məclisdə səsə gedən, orada təkliflərdən sonra qəbul olunan versiya, mən müəyyən qanunlar görmüşəm ki, ən azından redaktə xarakterli olsa da müəyyən dəyişikliklə çap olunubdur. Baxmayaraq ki, elə bir səlahiyyət yoxdur iş kimin. Amma bu tip oynamalar olur. Burada da ya ola bilər o zaman ki, texniki, ya da uzaq görən biz düşüncə ilə bu qanunun 19-cu maddəsinin o bir hissəsini yox, iki hissəsini saxlayıblar çap olunan zaman. Bu isə biraz əvvəl dediyim kimi Milli Məclisin özündə girən müzakirələrə ziddi və orada qəbul olunan normaya ziddi. Bu baxımdan media hüququ üstü haqlı olaraq o dövründə ciddi şəkildə içində iştirak edən proseslərdə o işçi qrupunun tərkibində olan insanlar kimi bu məsələyə təbii ki bir mənalı yanaşılmadı və bunu sadəcə bu dəyişiklik bir texniki xata deyil, eyni zamanda bu ciddi şəkildə hüquqları məhdudlaşdırmağa götürüb çıxarır. Çünki 19-cu maddənin 10-cu abzası dediyimiz o əslində qüvvədə olmadığı söylənən və reallıqda da Milli Məclisin stenoqramına görə qüvvədə olmayan, amma bugünkü nəşirlərdə daha doğrusu istər deməli, Azərbaycan qəzetində istər də qanunvericilik toplusunda görünən, varlığı görünən o müddianın müəyyən məhdudiyyətlər gətirdi, açıq ortadadır. Bu məhdudiyyətlərin birincisi odur ki, kitləvi informasiya vasitələri, qəzetlərin təsisi sərbəst olsa da, artıq bunun qapadılması ilə bağlı bunları ən azından 4 dövlət qurumu, bir də ictimai qurumu olan Mətbuat Şurası iddia qaldıra biləcək. Bu kifayət qədər dediyimiz o vəziyyətdə qiymətləndirsək məhkəmə sisteminin ədalətliliyi prinsipi və obyektivliyi baxımından kifayət qədər problem yaradacaq müddəadır. Eyni zamanda burada məsələn nəzərdə tutulur Mətbuat Şurası. Rəşid müəllim çox doğru dedi. Mətbuat Şurası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı deyil. Birbaşa bildirilir ki, bizim normativ aktlarda da, qanun vəziyyətdə də, hətta qanunun 19-cu maddəsinin özündə də, hətta o 10-cu abzas qüvvədə olsaydı belə, orada deyil müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir.
İcra hakimiyyəti.
Bəli. Mətbuat Şurası ictimai qurumdur deyən azizinə qeydiyyatdan keçib 2003-cü ilin mart ayının 15-də təsis olunub və onun bir ictimai birlik kimi, bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi, bir məslək birliyi kimi öz nizamnaməsi var. Bu nizamnamənin heç birində dövlət səlahiyyətlərini icra etmə səlahiyyəti yoxdur. Və hətta bu belə olsaydı, belə o Ədliyyə Nazirinə qeydiyyatdan keçənməzdi. Çünki o zaman o mövcud qanun vəziyyə zidd olacaqdı. Qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklər haqqında qanun tələblərinə zidd olardı. Əgər ona dövlət səlahiyyəti verilsəydi. Çünki o mənimsəmiş olacaq dövlət səlahiyyətini. Bu baxımdan ümumiyyətlə burada bu ziddiyyətli məqamlar, mən hesab edirəm ki, xüsusən qanunvericilik sahəsində fəaliyyət göstərən prezident aparatında olsun, Milli Məclisdə olsun, strukturlar tərəfindən düzəldilməlidir. Və bu düzəldilmə ona xidmət eləməlidir ki, mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmaya yönələn normaların bu və ya digər formada, hətta var olsa belə ki, deyək ki, desələr ki, çıxmayıb, qalmışdı, o zamanki hansısa layihəni ortaya çıxartsalar belə, stenoqramlar bunun əksini deyir və orada müzakirələr bunun əksini deyir. Eyni zamanda o günün tələbləri bunun əksini deyir və bu günün tələbləri də heç vaxtı yol verməz ki, Azərbaycan təkrar 98-ci ildən əvvəlki o senzuralı mətbuata qayıtsın.
Rəskir bəy, digər tərəfdən, indi sözün açıq mən ziddiyyətlər barədə düşündüm, müxtəlif qanunlar arasında ziddiyyətlər barədə. İstənilən Azərbaycan vətəndaşı, istənilən mətbu orqanı məhkəməyə verə bilər.
Bəli, bu ayrı bir məsələdir. Çünki siz, məsələn, mənim hüququmu pozduğuna görə məhkəməyə verənməzsiniz. Siz öz hüququnuzla bağlı iddia qaldıra bilərsiniz. Eyni zamanda istənilən struktur, təşkilat, əgər onun nüfuzuna ziyan vuracaq bir mətbu orqan varsa və burada əslində demokratik və azad dünyanın da tələb elədiyi media odur ki, ancaq məhkəmə tərəfindən və zərər görənlər tərəfindən qaldıran iddia çərçivəsində onun fəaliyyətinə xitam verilə bilər. Əslində o xitam verilmənin özü də bu və ya digər formada hesab edirəm ki, doğru deyil. Yəni, hətta qanunda olsa belə. Çünki siz bugün onun fəaliyyətinə xitam verdi, sabah başqa bir adda 7 gün əvvəl məlumat verməklə təsis elədi. Yəni, bu metod deyil. Demək ki, tənzimləmənin başqa metodları, çəkindirmək ya da birgə konsensus bu mətbuat şurasında qəbul olunan ümumi jurnalistika prinsipləri çərçivəsində, eyni zamanda başqa formada, yəni jurnalistlərin başqa təşkilatları ola bilər ki, bunlar əsasən peşkarlıq prinsiplərinə əməl eləsinlər və heç qanunu pozmasınlar mümkün qədər də. O zaman heç bağlamağa da ehtiyac qalmaz. Yəni, bağlama özü metod deyil. Məsələn, bu günləri deyək ki, X1 qəzetini bağlasanız, sabah o X2 adında yenidən eyni qəzeti təsis edə bilər, eyni dizaynı tərtib edir və eyni şeyi yaza bilər. Yəni, bağlama əslində metod deyil, amma bunun özünün məhkəmə tərəfindən olması bu ədalətlidir təbii ki. Amma bunu icra hakimiyyətlərinin imkanları ilə, icra hakimiyyətlərinin təşəbbüsü ilə bağlamanın qaldırılması, bax elə bugün misal çəkdiyim kimi, Seçki Monitor Mərkəzində olduğu kimi, xırda problemlər yaradacaq. Bəzən, məsələn, Ədliyyə Nazirliyində olan hansısa məmur xoşu gəlməyən bir qəzeti başqa bir şey bəhanə edərək iddia qaldıracaq. Sabah da hakim də Ədliyyə Nazirinə qarşı qərar verə bilməyəcək. O da bir problemdir. O zaman o qəzet bağlanacaq və deyək ki, müəyyən loqotipi olan, müəyyən cəmiyyətdə brendi olan marka kimi bilinən bir qəzet artıq yox olub gedəcək, yerinə ayrısı bir gələcək. Amma nəticədə o olmayacaq. Tutaq ki, deyək, Azadlıq qəzeti kimi, Yeni Müsavat qəzeti kimi, Yeni Azərbaycan qəzeti kimi, Səs qəzeti kimi də mövcud olan qəzetlərin hər hansı birinin eyni adda təkrar nəşr oluna bilməyəcək. Və bu problemləri var və bunun üçün mən hesab edirəm ki, icra hakimiyyət orqanlarına və ümumiyyətlə Mətbuat Şurasına da o səlahiyyətlərin verilməsi çox absurddur və bunlar dərhal bu yanlışlıqlar düzəlməlidir.
Bu yanlışlar sırf misal üçün prezidentin təşəbbüsü düzələ bilər, yoxsa Milli Məclisdə bu məsələ?
Yox, birinci növbədə burada artıq qüvvəyə minmiş bir sərəncamdan gedir söhbət. Bəli, və bu 7 may tarixli 2008-ci ildə mən sizə bir nümunə deyim və bu çox oxşar məsələdir. 2000 deməli ikinci ildə, may ayında, sentyabr ayında, 24 avqustda bir ferman verildi, sentyabrın 7-cində ləğv olundu. Yəni, iki həftə sonra. O, bənzər situasiya çox yaxındı bu da. Çünki onda da yanlış bir şey olmuşdu. Məsələn, dövlət sirlərinin Kivdə yayılmasına qarşı məsuliyyət məsələsində Kivə xüsusi məsuliyyət növü müəyyən olunmuşdu. Hansı ki, bu yol verilməzdi. Çünki cinayət məcəlləsində konkret hallar vardı ki, dövlət sirlərinin kimlər yayında məsuliyyət daşıyır. Amma buna uyğun olmayaraq, qanunla olmadığı halda fermanla bu yeni məsuliyyət növü gətirilmişdi və dərhal bu 2 həftə sonra, yəni dediyim kimi 24 avqustdan 8 sentyabra tam 2 həftə sonra o fərman qüvvədən düşdü. Və burada, yəni bu artıq bu prezident var, ona görə mən hesab edirəm ki, bu tip şeydə bu düzəliş, yəni 19-cu maddə sadəcə bir hissədən ibarət olduğu qəbul olunmalıdır, stenoqramları da bunu deyir. Və əgər bugünə qədər o nəşirdə problem olubsa, o nəşir texniki xata kimi qəbul eləmək lazımdır və bu fərmandakı o bölüm ki, o artıq 19-cu maddənin 10-cu hissəsinə xitab edir, bu qüvvədən qaldırılmalıdır, çıxarılmalıdır.
Bu 10-cu abzası deyilən artıq məsələ, indi güman ki, bir şey simvola çevriləcək, sabah mətbuat da güman ki, bu haqda yazacaq. Əgər bunun tədbiqi yalnız mətbu orqanın bağlanması ilə nəticələnə bilər, yoxsa digər aspektlərdə tədbiq edə bilərlər bunu?
Birincisi, burada tək bağlanmaq deyil. Burada diqqət eləsək, mən bayaq boşuna demədim. Məsələn, bu qanunun varlığı, bu qanunda mövcud olan icra hakimiyyəti strukturlarının müəyyən olunması həm də imkan verir ki, bu gün Azərbaycana gətirilən bütün xarici nəşirlər icazə ilə gəlsin. Hansı ki, ümumiyyətlə, İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsində göstərir ki, ölkə sərhədləri olmadan informasiyanın əldə olunması, informasiya çatma imkanları açıq olmalıdır. Yəni, ölkə sərhədləri buna məhdudiyyət olmamalıdır. O deməkdir ki, biz istədiyimiz zaman Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin ya da Komersant qəzetinin Rusiyanın ya da Washington Times-ı ala bilməliyik, gətirə bilməliyik və heç kim niyə gətirdin bunu gətirmək üçün xüsusi icazə lazımdır deməməlidir. Yəni, azadlıq bunu tələb edir. Amma bugün bu müddəanın gətirilməsi ilə faktiki olaraq 53-cü maddənin icrası tapşırır Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə bu fərmanlar və o da birbaşa, o demək ki, Azərbaycana gətirilən bütün mətbu nəşirlər icazə ilə olacaq. Yəni, siz artıq bugün Azərbaycana gələcək istənilən jurnalı hökmən icazə ilə gətirməlisiniz, istənilən qəzet hökmən icazə ilə gətirməlisiniz və heç absurddur, buna Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin icazəsi lazımdır. Yəqin ki, o nazirlik özü də buna hazır deyil ki, bunu tətbiq eləsin. Bu baxımdan hələ işin o biri tərəfi ki, məsələn, burada mən o təkrar bu məsələ gündəmə gəldiyi üçün stenoqramları bir daha nəzərdən keçirdim və o zaman təklif olunan qəbul deməli variantlardan biri də budur ki, ayda bir dəfə yox, ildə 12 dəfə çıxan mətbu nəşir hesab olunur. Yəni, bu düzəliş olunubdur. Əvvəl ayda bir dəfə yazılmışdı, amma ildə 12 dəfə o deməkdir ki, bir ayda 12 dəfə çıxar, sonra bir il boyunca çıxmaz. Yəni, bunu belə tətbiq eləmək mümkündür və əslində bu cür olmalıdır ki, mətbu nəşirlərə bu səbəbdən kimsə müdaxilə eləməsin. İndi bax, bunun pozulması ilə bağlı iddianı Mətbuat Şurası qaldıracaq. Bu da absurd bir məsələdir. Yəni, Mətbuat Şurası özü tənzimləmə qurumu ikən, öz-özünü tənzimləmə qurumu ikən, birdən-birə öz-özünü bağlama qurumuna çevirilir. Ya da özü üzvlərini yavaş-yavaş sıradan çıxarmağa yönəlmə meylində bıraxılır. Çünki buna qanundan belə, fərmandan belə bir səlahiyyət verilir. O bir tərəfdən o səlahiyyətin verilməsi özü çox absurddur. Çünki həmin qurum, ümumiyyətlə dövlət qurumu deyil. Yəni, bu dövlət təsis eləməyib bunu, bu dövlət səlahiyyətini necə yerinə yetirə bilər? İcra hakimiyyəti səlahiyyətini yerinə yetirməsi üçün bu konstitusiyadan almalıdır bu təməli. Konstitusiyamızda elə bir imkan varmı ki, hakimiyyəti bölüb üç qola, sonra da birini də veriblər, dördüncü ictimai verirlər? Bu yoxdur. Bu baxımdan bunun özü də absurddur. Başqa nüanslar da var. Məsələn, orada Rəşid müəllim qeyd elədi, əslində, məsələn, dövlətin bütünlüyünə yönələn, konstitusiyalı quruluşu devirməyə yönələn ya da bunları bir tərəfə qoyduq, nəyinsə əxlaq normalarına uyğun olmadığına dair məsələləri əsas tutaraq istənilən qəzetə qarşı artıq məhkəmə iddiası qaldırıla biləcəkdir ki, bu da yenə kifayət qədər dediyim kimi o qurumların özünün həm əlavə yüküdür. Məsələn, MTN durub hansısa qəzeti daim izləməlidir ki, görəyə orada dövlət çevrilişi oldu mu, olmadı mı, ya da çağırış oldu mu, olmadı mı, ya da Daxili İşlər Nazirliyi də o prinsiplə hərəkət eləməlidir. Ədliyyə Nazirliyi yenə eyni prinsiplərlə hərəkət eləməlidir. Ya da pornografiya yayıldı mı, yayılmadı mı. Bu tip, yəni mətbuatın əslində, belə deyək də, lazımsız şəkildə məhdudlaşdırılmasını genişlətdilər bu fərmandan. Bu da Azərbaycan üçün, Azərbaycanda onsuz kifayət qədər bugün mübahisəli olan media azadlığı məsələsi təkrar kimlərinsə diqqət mərkəzinə gələcək, xüsusən xarici təşkilatların, üzv olduğumuz beynəlxalq qurumların, eyni zamanda Avropa Konvensiyasına qoşulmuş Avropa Şurası üzv olan Azərbaycan üçün bu heç də yaxşı şeylər vəd eləmir.
Digər bir məsələ, siz bu mətbu orqanların fəaliyyətinə xitam verilməsi problemi barədə şahidin oldu. Bu, Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin icazə məsələsi. Yəni, praktikada, yəni təcrübədə nə baş verə bilər? Hər bir vətəndaş, əgər plastik kartı varsa, internet vasitəsilə istənilən Amerika jurnalına tutalım, yazıla bilər.
Bəli.
Ödəniş artıq baş vermiş ola bilər, amma o sonra bu ödənişdən sonra heç nə almaya bilər.
Birbaşa mən sizə deyim də, bunun çox ciddi təhlükə var. Hı. Məsələn, siz müqavilə bağlamışsınız internet üzərindən Bəli. Və internet üzərində ödəmənizi həyata Bəli. Keçirmişsiniz bank vasitəsilə və sizin ünvanınıza oradan deyək ki, DHL ilə və ya başqa bir poçt xidməti ilə sizə göndərilib. Gömrükdə dayandırılacaq və sizin onu rəsmiləşdirib gömrükdən almanız üçün hökmən Rabit İnformasiya Nazirliyinin icazəsi tələb olunacaq. Olmasa orada həbs olunacaq. Yəni budur. Bunun işləyiş prosesi bu olacaq.
İndiki mövcud olan,
bəli, mövcud olan dəyişiklik bunu tətbiq edir. Birbaşa bu qüvvədə də artıq və bundan sonra əgər bu olduğu kimi tətbiq olunma meylində olsa, ola bilər ki, buna göz yumsunlar, eləməsinlər. Amma bunu tələb edir. Mən indi faktik olaraq birbaşa bunu ona görə söyləyirəm ki, indiki halda bu tələb olunur ki, Azərbaycana gələcək bütün mətbu nəşirlər, istər sayından asılı olmayaraq, ölkəsindən asılı olmayaraq, hökmən gömrük rəsmiləşdirilməsi aparılacaq və bunlar da icazə ilə, yəni icazə varsa rəsmiləşdirilecək, yoxsa gömrük təbii ki, gömrüklə səlahiyyət yoxdur ki, icazə olmadan qanun tələb elədiyi halda nəyisə buraxsın.
Söhbət ildə ən azı 12 dəfə nəşr olunan
Bəli, yəni burada gedir. Artıq bütün xaricdə nəşr olunan, mərkəzi xaricdə olan bütün mətbu orqanlardan gedir söhbət. Ofisi, ondan sonra çap yeri xaricdə olan, amma Azərbaycanda oxunmaq istəyən. Amma bunun absurd tərəfi odur ki, yəni, yenə anlaşılır, bugün istənilən bir düyməni basmaqla, istənilən xarici nəşri ilə internet səhifələrində oxumaq olar. Yəni burada qorunan, müdafiə olunan məqsəd nədir? Bax, bu yoxdur. Hər bir hüququn tənzimlənməsində bir məqsəd olur ki, ona görə bura məhdudiyyət gətirir, ona görə bura icazə gətirir ki, bu səbəbdir. Elə deyəm, burada isə, məsələn, siz istədiyiniz arada 24 saat dünyanın istənilən telekanalını ya da istənilən qəzetini açıb oxuya bilirsinizsə və orada şəkilləri yükləyib özünüz print edə bilirsinizsə öz kompüterinizdə və ya printerinizdə, o zaman bunun tənzimlənmə mahiyyətcə mənasızdır. Yəni, qoruyacaq bir hüquqi mənafə yoxdur, tənzimləyəcək bir hüquqi mənafə yoxdur, amma belə lazımsız, lüzumsuz və bizim üçün də əlavə danışıq yaradan məqamlar gəlir çıxır.
Aydındır. Bu qanun boşluğu adlandırmaq olar mı?
Boşluq deyəndə ki, burada qanunvericilik təşəbbüsünlə çıxış edən qurumların eyni zamanda tənzimlənmə funksiyası həyata keçirir, icra strukturlarının kifayət qədər diqqətli olması lazımdır və nəyi niyə tənzimlədiklərini bilməlidirlər. Yəni, hər bir qanun hökmən məqsədi olur. İkiv haqqında qanun da ikiv azadlığını və ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitəsinin rahatlığını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş qanundur. İndi buna gətirdiyimiz o məhdudlaşdırıcı normalarında bir məqsəd olmalıdır. Amma bax, bu dediyim halda, biraz əvvəl indi adını çəkdiyimiz o gətirməklə bağlı heç bir mənası yoxdur və heç bir mahiyyəti dəstəkləmir, yəni heç bir mahiyyət tənzimləmir.
Rezümə edərkən demək olar ki, indi bilməm, səhv etsəm düzəldərsiniz, 7 il bunun əvvəl qəbul olunan qanununda sonradan adlandıraq bunu texniki, buraxılan texniki səhv, 7 ildən sonra müəyyən mətbu orqanların taliyində həlledici rol oynaya bilər.
Bir məna olaraq belədir.
Çox sağ ol, Əsgər bəy. Mən
təşəkkür edirəm, çox sağ
ol. Əsgər Məmmədli, media hüququ üzrə ekspert studiyamız qonağı idi. Biz həmçində 2001-ci ildə millət vəkili olan Rizvan Cəbiyev ilə əlaqə saxlamışdıq və media hüququ institutunun rəhbəri Rəşid Acılı da söhbətin başlanğıcını həyata keçirmişdi. Mən Oksiya, sizinlə xudahafizləşim. Saat 8-də xəbərlər olacaq. Yəni, bu Azadlıq Radiosunun proqramlarından söhbət gedir və kontekst proqramı. Sağ olun.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, kira pulu 100 manat satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada oturanların hamısı kvartət qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu
naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmağa. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.